barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal. Wuu 12-ka juun sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, halka washingtonna ay tilmaamayso 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah tababar la xiriira sidii dhallinyarada ay uga faa'iidaysan lahaayeen ka qaybgelidda heerarka dowladnimada oo qardhan lagu qabtay.
dhallinyaradu inay yihiin nambarka ugu weyn ee dalka, 70% ayaa la yidhaahdaa. sidaasi la eg oo aan helin fursad inay ka qayb qaataan hoggaanka ama leadershipka.
waxaad kula dhegaysan doontaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada Beledweyne oo la yimid xirfad ay kaga maarmaan gaari gacno iyo gaari dameero ay marka hore ku shaqaysan jireen.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in xuduudaha dalka Mareykanku la wadaago wadamada Kanada iyo Mexico ay xirnaan doonaan muddo bil ah oo dheeraad ah, taasoo islamar ahaantaasina ku ekaan doonta ilaa 12-ka Julaay. 30 maalmood ee dheeraadka lagu kordhiyey xayiraadda ka jirta xuduudaha Kanada iyo Mexico ayaa xayiraaddaasi waxa ay soo baxday kadib markii Jimcihii ay dowladda Kanada ku dhawaaqday in xayiraadihii ay dhinaca Mareykanka ka jiray safarada lagu galayo iyo misna lagaga soo baxayo ay sideeda ahaan doonaan muddo bil ah, taasoo soo bilaabatay bishii Maaj sanadkii 2020. dowladda Mareykanka ayaa shirar kooxeedyo la qaatay dalalka Kanada iyo Mexico ku saabsan xadidaadda socdaalka isbuuca la soo dhaafay, waxaana ay qorsheynayaan in shirar ay la qabato dalalkaasi toddobaad kasta, kaasoo looga hadlayo arrimahaasi, sida ay saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters.
3 caruur ah ayaa dhintay kadib afduub toddobaadkan gobolka waqooyi galbeed ee Nigeria loogu geystay 94 ciyaal iskuul ah iyo 8 shaqaale, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay saraakiisha. ciidamada dalkaasi ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay inay badbaadiyeen 3 macallin iyo 8 arday ayna dileen mid ka mid a dableydii afduubka geysatay. waqooyiga Nigeria ayaa waxaa dhowaanahan si isdaba jooga uga dhacayay afduubyo dadka lagu sii daynayo madax furasho, iyadoo ay afduubyadu aad u kordheen tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2020 xilli ay dowladdu la daalla dhacayso sugidda amniga iyo dhaqaalaha oo sii leecaya. mustafa yuusuf oo ah maamulaha kolleej ay dowladda federaalku maamusho oo ku yaalla magaalada Birni Niori ee gobolka waqooyi galbeed ee Kebbi ayaa sheegay in la helay meydadka 2 gabdhood iyo wiil ka mid ahaa dadkii la afduubtay. waxa uu sheegay in kooxda wax afduubatay ay waalidiinta ardayda kala soo hadleen telefoonada dhibanayaasha, ayna dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan 60 milyan oo nairaha dalkaasi ah, una dhiganta ku dhowaad $150,000 oo dollarka Mareykanka ah. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waxaad nagala soconaysaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxamed xasan muumin iyo cabdulaahi xaaji waxay ka mid yihiin dhallinyaro reer Beledweyne ah oo la yimid xirfad ay ku shaqaystaan kadib markii ay qaybta kore ka jareen gaari kuwa raaxada ah oo loo yaqaano nooha, si ay ugu xamaalaan inta badan waxyaabaha ay dadka u baahan yihiin in loo qaado, sida qalabka dhismaha guryaha, khudaarta, kuraasta iyo agabyada kale. xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay dhallinyaradan wuxuuna ka diyaariyey warbixintan.
dhallinyaradan ayaa markoodii hore waxay ku xamaalan jireen gaari dameero, iyagoo hadda kaga maarmay farsamadan cusub dhibkii ay hore u qabeen. maxamed xasan muumin ayaa v o a uga waramay waxyaabaha ku dhaliyey inay jiraan gawaaridii raaxada loogu talagalay iyo sida ay ugu shaqaystaan.
ayado dahan ayaan soo gooyey, kadib baan jaray aniga ayaan ka shaqeeyo sida adda ay tahay aan ka dhigay macnaha qaabka hadda lagu shaqaynayo anaa ka dhigay muumin. markeedii horen soo gaday noo haddahan oo daboolanay ahayd waxaa igu dhaliyey maadaama aan markeegii hore aan ka soo bilaabay shaqada gaari dameer gaari dameerkii maanta maanta dadka ay ka tageen oo meelo dheedheer oo baalka baabuurka ay gaarayo uusan gaari karin, iyo nafleydaas cuquubada ku imaaneysa anaga ku fikiri ayaan iska dhaafay ilaahay dirs aga tagi. ilaahayna wuxuu igu bedelay maasha allah bedel ka khayr badan, maadaama nafleydii 2-kii ii taagnaay quraxdaas ii taagnaay, maadaama aan dar allah aga tagay ilaahay waxaa nolosheeda ku maaraystoon dembina igu imaanaynin oo ilaahay igu bedelay maasha allah. wallaahi maasha allah qaab kasto ay noogu imaataa shaqada u qabanaa, hadday tahay cid la raraayo, hadday tahay ii sheeg ma garanaysaa alaab la qaadayo dhismo, hadday tahay ma garanaysaa inaan qara lagu daabulo iyo waxyaabaha dadka daruuriga u ah aan ku qabanaa nolosheena maalmeedna ayadaa kasoo saarannaa maasha allah. cid bila aadan oo iga caabisa male ilaahay wuxuu isii iyo waxaana aan shaqaystay waxbaan isku habaystay maasha allah, cid igu taageertay male.
maxamed xasan nolosha labadiisa reer waxa uu ku maareeyaa dhaqaalaha uu ka helo xirfadda xamaalka, inkastoo mararka qaar uu dareemo dhibaato uu kala kulmo ciriiriga wadooyinka iyo gaadiidka oo fara badan awgeed, haddana waxa uu aaminsan yahay inaanu jirin shaqo kale oo uu la mid dhigo midda uu xilligan haysto.
wallaahi boqolkiiba boqol eerkayga hadda ani laba heer baan leeyahay maasha allah, boqolkiiba boqol nolosheeda maalmeed iyo arrimahayga gaarka iyo kulli ayada ayaan ku qabsadaa maasha allah. marmarka qaarkood oo waddada isku xirato sida Bajaado magaalada qabsatay oo magaalada aaga tagi rabno oo waddada naga xirta maahane caqabado kale oo hadda igu qabsada mase igu haasto oo ma dhibaato ee ma jirto. miyaaradda boqolkiiba boqol hal maray nagu jabtaa halkaas marne dadka maba noo qabsadaana, waxaa waaye qaarka dadka isku mid ma aho, qaar ilaahay amarkiisa yaqaanaa jiro waxba kama soo qabtaan. marka inkastoo ilmahayga ay yaryiriyin guli hadda waxbarasho aan gay male, laakiin cunuga ugu roon ayaan rabaa inaan haduu ilaahay yaraa bilahan soo socdo gudahooda inaan geeyo insha allah. tijaar baan ka dhiibaa, korontaan ka dhiibaa, hadduu ilaahay kuu diidan laba heer baan ka biishtaa, korontaan ka dhiibaa, biyaan ka dhiibaa, nolol maalmeedkeyga iyo nolosheyda hadda caadiga caadi bay igu kaafisay macnaha. wax allaale wuxuu ilaahay naaga qadarina waa ku helnaa, habeenkii oo kale cidaad ahaa waanaana raaba mara adla adi si allaale say noogu imaatay iyo qaab allaalla qaabka shaqada noogu imaataa u shaqaysanaa. wallaahi suuqu isku mid maaha, maalin 20 maalin 30 maalin 35 adi maalinta waa shaqaynay markaan dhahno 120 ku xisaabtanaa.
cabdulaahi xaaji waa nin markii hore gaargacmeed wax ku xamaali jiray, waxa uu la jaanqaaday isbedelada kala duwan ee xirfadaha xamaalka ilaa ugu dambeen uu la yimid xirfad cusub oo ah in gaari nooha ah uu dusha sare ka jaro si uu alaabaha ugu qaado.
nin wuxuu xamaalata adka magiga gaarigaxshaqay jiri wajaajada soo baxday cimiladu isbedesha waan dadaalay gaari gacankii markaan iska dhigi kabacdi xamaaliga kaloo caadiga iska galay gaari dameeraan gati gaarlamdigadameerka alxamdulilah waa iska bedeli mawjuud saddex lugule u bedesha haddana noohaan gati noohadaasa ku xamaashtaa xogo askiga noolah shaqadana ku maariya xoogigaas maruqmaalkaasa ku maareya oka waxbarashadaas alxamdulilah waana ka dhiibaa bishu iska murugsadaa dhuuntii waa iska jiraa noohadan anigaa gooyay sida kuma soo gadin waan jaray 12-kaa soo galna oo subaxnimo maqribkiina waa ka baxnaa nuulbuuse uurkiisa og inuu nuulbu dadaalay waa gaara layidhi ninkii rabbina guusha ma diidan nuulbkii uulbuu dadaalo horumar waa magaara amba gaarigacna ka bilaabay hoosha waka.
maxamed xasan muumin ayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu tala ahaan u jeediyey in waddankooda ay shaqo ka abuurtaan halkii ay u hanqaltaagi lahaayeen dal shisheeye oo la garan karo dhibaatooyinka ay dhallinyarada soomaaliyeed kala kulmeen qurbaha.
hadday noqoto qolo beeraley, hadday noqoto inay macnaha sidaa dhagaad xirfadda aan ku shaqaysanayo kale oo inay nooha ay jirtaan ama xirfado kaleo badan oo lagu shaqaysto waddanka laaga shaqaysto wax laaga soo saartaa jire, hadday in leel ay la imaadaan, hadday noqoto inay beer fashtaan, hadday noqdaan inay dusha wax ku qaadaan, intay waddan gaalo ama waddan micnaha dalkooda ahayn ay aadi lahaayeen badaha ku dhammaan lahaayeen dhulkooda hooyo iyagoo u dhinto oo joogo oo ku qodo ku quuto ayaan kula talin lahay maasha allah.
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne.
haatana dhegeystayaal, aynu ku nasano mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
magaalada qardho ee gobolka bari waxaa lagu qabtay tababar la xiriira sidii dhallinyarada ay uga faa'iidaysan lahaayeen ka qaybgalka ereerka kala gedisan ee dowladnimada. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf.
Dooda madashan oo ahayd mid lagu lafagurayo caqabadaha dhallinyarada kaga geeda aman hogaaminta iyo weliba dhismaha dowladnimada, maadaama dhallinyaradu hadda ay u muuqdaan kuwo isbeddel siyaasadeed uu ka muuqdo, ayna jiraan kuwo badan oo doonaya in siyaasadda ay dhex galaan. Doodan oo ay soo qabanqaabisay macadka hayaan ayaa ahaa mid dhallinyarada lagu fahansiinayay laguna wacyigelinayay inay qayb ka noqdaan dibudhiska dowladnimada iyo weliba sida maanta ay dhallinyaradu ugu diyaargaroobayaan sida ay bulshada u hogaamin lahaayeen. Axmed cabdulaahi qood oo ka mid a xubnaha maanta doodan soo qabanqaabiyey ayaa sharaxaya ujeeddada barnaamijkan dhallinyarada loogu qabtay.
Mawduuc iyagu wuxuu ku saabsan yahay caawa oo halkaan u fadhino waa mawduuc dhammaanteenna wada khuseeya maadaama aan dhallinyaranahay. Waa mawduuc la xiriira youth leadership and state building, hogaanka dhallinyarada, doorka hogaanka ee dhallinyarada iyo dhisidda dalka. Waxaan ogsoonahay dhallinyaradu inay yihiin nambarka ugu weyn ee dalka, 70% ayaa la yidhaahdaa. Sidaas si la eg oo aan helin fursad inay ka qayb qaataan hoggaanka ama leadershipka caawa. Marka waxaan falanqayn doonnaa leadershipku muxuu yahay, hoggaan noocee ayaa dhallinyarta laga rabaa, caqabado noocee ayaa dhallinyarta ka hortaagan hoggaanka, iyo talooyin aan soo jeedin doono sidee dhallinyartu uga mid noqon karaan.
ka qaybgalayaasha kulankan oo isugu jiray siyaasiyiin iyo weliba khubaro ku xeldheer ayaa intaasi kadib doodan faahfaahiyey, waxayna dhallinyarada uga sheekeeyeen safarka nabadda iyagoona u soo jeediyey in dhallinyaradu ay fursad u haystaan hoggaaminta. Waa kan Cabdiraxmaan Sulub, Nuur Maxamed Nuur iyo weliba Caasho Khadar oo ka mid ah kuwa wax ka qoray hoggaaminta dhallinyarada iyo weliba fahansiinta, waxayna goobta ka sheegeen caqabadaha dhallinyarada ku geedaaman iyo weliba sida ay dhallinyaradu fursad ugu haystaan ka qaybgalka siyaasadda.
ummadaha hoggaaminta micnaheedu waa ku jiraa waxa ummadaha kala reeba oo ummadna meel sare gaarsiiya, ummadna ay harto ummadaha kale ka harto. Dhaqaalaheedu waa haraya, waxbarashadeedu waa haraysa, amnigeedu waa haraya, shaqo abuurkeedu waa habraya, shaqo qofkii ka soo baxaba waa shaqo la siiyo way haraya. Meelo badan bay ku harayaan adduunkii. Marka hoggaamintii marka dulucdeedii iyo waxaan ku soo koobayaa madaxaan ka bixinayay si yana loo sheegaya lidin erayga ma xasuusanaysaan.
Dhallinyarada marka caqabadaha haysta waxa weeye, waxaana xumaaday leadershipkii dadkii ka waaweynaa oo qadwadaha oo lagu dayan lahaa ayaa xumaaday. Waxayna noqdeen dad maaragtay masaalixdooda ka shaqeeya oo aan ka shaqeyn masaalixda guud.
Organization ka hayaan oo iyaduna institution ka hadasha horumarinta dhalinyarta iyo leadershipka sida dhalinyarta. Haddaan ka hadlo dhanka dumarka iyo caqabadaha haysta dhanka leadershipka, aad bay u balaaran yihiin.
Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo ku haminaya in siyaasadda ay xubin muhiima ka noqdaan, ayaa haddana waxaa soo badanayay sanadkan dhalinyarada doonaya ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waana tan keenta maanta in doodan lagu lafaguro caqabadaha iyo weliba fursadaha dhalinyarada u haystaan ka mid noqoshada siyaasadda dalka.
Iyo aragtida ay qabaanba aan ku hadlo dadka dhalinyarada ah waxa weeye, nidaamkan hadda dimuqraadiyeynta la sameeyey runtii wuxuu noo yahay inaga fursad dahabi ah aynu ku ballaarin karno qorsheheena siyaasadeed, taalantigeena aynu ku soo bandhigi karno. Haddii tusaale yaraan soo qaato, nidaamkan asxaabta badan oo qardho ay ka mid tahay degmooyinka lagu tijaabiyey saddexda eeda magaalooyinka aanay ka mid tahay, dadka horumariyey, dadka xafiisyada u fadhiya, dadka sarfeynka ugu jira, kulli waa dhalinyaro.
Yuusuf Maxamed VOA.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha.
Aan ku bilowna tartanka xiisaha leh ee koobka qaramada Yurub ayaa si habsami leh waxa uu uga soconayaa dhowr magaalo oo ku yaala qaarada Yurub. Ciyaarihii xalay dhacay, kuwoodii ugu xiisaha badnaa ayaa dhexmaray xulalka Talyaaniga iyo Wales, waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Talyaaniga. Goolka guusha waxaa Talyaaniga u dhaliyey ciyaaryahanka da'da yar Matteo Bassina. Bassina oo u ciyaara kooxda Atlanta ayaa goolkaasi waxa uu ahaa kiisii ugu horeeyey ee uu abid u dhaliyey xulka qaranka ee Talyaaniga. Turkiga ayaa noqday dalkii ugu horeeyey ee si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka haray koobka qaramada Yurub. Turki oo ka mid ahaa dalalkii loo saadaalinayay inay wacdaraha ka dhigi doonaan sanadkan koobka qaramada Yurub ayaana marnaba badanin saddexdii kulan ee uu ilaa iyo hadda ka ciyaaray gruubka A oo uu kula jiray Switzerland, Wales iyo Italy. ciyaartii xalay ay la ciyaareen Switzerland waxaa saddex gool iyo hal ay guusha ku raacday xulka Switzerland. ciyaartoyda xulka Switzerland laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara Shakirdan Shakiri. goolka keliya ee kooxda qaranka ee Turkiga waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Irfan Kahfaji. gruubkaasi A waxaa hadda sagaal dhibcood kusoo gudubtay kooxda qaranka ee Talyaaniga. waxaa ku xiga xulka Wales oo leh afar dhibic, waxaa dhibcahaasi la wadaagay Switzerland, laakiin farqiga goolasha ayaa waxaa kaalinta labaad kusoo baxay xulka qaranka ee Wales. ciyaaraha caawa dhici doonana Finland waxay la dheeli doontaa Belgiumka oo xaqiijiyey inuu wareega 16-ka uu u gudbay. Finland ayaa rajadeedu ay tahay in ay ka badiso Belgium. Russia ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda qaranka ee Denmark. gruubka C kooxda qaranka ee waqooyiga Macedonia ayaa la dheeli doonta xulka qaranka ee Netherlands. Austriana waxay fooda diri doontaa xulka Ukraine. habeen dambe haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona gruubka D, Croatia waxay la dheeli doontaa Scotland, Czech Republicna Ingiriiska ayuu la ballansan yahay. natiijooyinka ciyaarahaasina dhegeystayaal, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo idaacadaheena soo socda.
haatanna dhinacii heesaha aynu jallaacno kusoo dhawaada markan heestan. Thank you.
idaacaddii duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Kale raski, kale raski.